Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников, як завжди, поруч зі мною. Добрий день, Віталій. Вітаю. Ми, я маю такий дисклеймер дати на початку, ми пишемо цей подкаст у першій половині дня вівторка. В ці самі хвилини, години відбуваються перемовини американської і російської делегації в Саудівській Аравії.
Вони пишуть свій підкаст.
Вони пишуть свій підкаст. Я про те, що, можливо, щось таке до вечора буде, про щось таке домовляться, чого ми просто зараз з вами не знаємо.
Але ж ви в це не вірите, правда, власне?
А я хочу вас запитати. Віталій, дивіться. Зараз існує така думка в однієї частини спостерігачів, що просто зараз домовляються про Україну без України. І різка заява Володимира Зеленського про те, що він нічого не буде визнавати в Саудівській Аравії, те свідчить про те, що він остерігається, що домовляться про Україну без України. З іншого боку, Кіт Келлог каже, не хвилюйтеся, ми просто збираємо думки, заяви, позиції. Нічого Україні не будуть силою нав'язувати. Як би ви описали те, що зараз відбувається в Саудівській Аравії?
Ну, я, по-перше, вважаю, що ніхто ні з ким ні про що не може домовитися з однієї простої причини. В тих, я б сказав, самих конструкціях влади, які на сьогоднішній день існують в Сполучених Штатах Америки і Російській Федерації, жодний державний секретар Сполучених Штатів і жодний міністр закордонних справ нічого не можуть вирішити. Сергій Лавров навіть не знав про великий напад на Україну.
На початку, так.
От, про що він може вирішувати? Домовлятися можуть тільки Дональд Трамп і Путін. Якщо між ними буде зустріч, можна буде говорити, що вони принаймні здатні наблизитися до якоїсь домовленості, хоча я і в це не дуже вірю. А міністри закордонних справ, там радники з питань національної безпеки, можуть обговорити якісь деталі самого переговірного процесу, самої зустрічі лідерів і тільки.
Окей, а чому тоді, з вашої точки зору, чому ця зустріч взагалі стала можливою? Форматі?
Тому що Дональд Трамп хоче зустрітися з Путіним, а Путін хоче зустрітися із Трампом.
І зараз вони просто узгоджують можливу майбутню зустріч Трампа і Путіна.
Умови зустріч.
Умови. Але умови зустрічі – це означає і випрацювання якихось позицій на цій зустрічі.
Звичайно. Тому що якщо ми уявимо собі, що президент Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Російської Федерації, після цього взагалі нічого не відбудеться, це буде теж виглядати дивно.
Це означає, що на цій зустрічі вони можуть говорити про, не знаю, умовний, нейтралітет України, або
можна,
відмову
чим?
України від НАТО, або відмову України від території. Тобто вони все рівно будуть говорити про Україну?
Вони можуть про це говорити, росіяни можуть свої позиції викладати, американці свої. Це не означає, що вони ці позиції узгодять. Викладення позиції – це не узгодження позиції.
З іншого боку, невигідно американській стороні, мабуть, і російський також, щоб ця зустріч пройшла без результатів і про зустріч Трампа і Путіна не було домовлено.
Про зустріч Трампа і Путіна може бути домовлено в будь-якому разі. Але для цього потрібно буде зрозуміти, що обидва лідери отримують від зустрічі. Що отримає Путін, ми знаємо. Він якраз абсолютно тут в виграшній позиції. Йому не потрібно ні про що домовлятися, нічого узгоджувати. Йому потрібно зустрітися із Трампом. На тлі війни. Тому що це буде великий дипломатичний успіх особисто Путіна і російської дипломатії.
Але навіть зараз, що ці дві делегації зустрічаються на досить високому рівні, все-таки це міністри, так, і радники, це вже говорить про те, що провал політики ізоляції стосовно Росії відбувся.
Звичайно. І це теж величезна перемога Російської Федерації. Якщо запитати, хто в цьому матчі зараз в ролі сильного гравця, це Росія, безумовно.
В ролі кого Україна в даному випадку?
Україна в цьому матчі участі не бере. Хоча це, звичайно, в будь-якому плані впливає на наші позиції, на позиції Європейського Союзу, на позиції всіх союзників Сполучених Штатів. Якщо Росія десь перемагає, то ми десь програємо.
Чи розумієте ви, як так сталося? Як так вийшло? Це те, про що українська сторона і весь світ говорив від самого початку. Ніхто ніколи ні про що не буде говорити без України про Україну.
Я думаю, що тут проблема взагалі не в Україні. І не Україна тут в центрі уваги має бути. В центрі уваги має бути саме ставлення до політичного процесу. Якщо ми маємо справу з державою, яка здійснила агресію проти іншої держави, після тривалих попереджень, що така агресія неприпустима і призведе до серйозних наслідків, як політичних, так і економічних. І ми перериваємо контакти на вищому рівні з керівництвом цієї держави, а потім відновлюємо ці контакти, то це, безумовно, успіх цієї держави, яка здійснила агресію, продемонструвала, що можна це робити, і ніяких серйозних наслідків не відбудеться. Що насправді це тимчасове явище, а рано чи пізно партнери прийдуть до висновку, що потрібно з керівництвом цієї держави розмовляти. От, у президента Байдена була одна позиція щодо того, чи потрібно вести діалог в такій ситуації. У президента Трампа інша позиція. Він вважає, що діалог потрібний за будь-яких умов. Ну, президент Трамп зараз намагається цю свою політику імплементувати, вона імплементується.
Ви сказали, що Україна поза грою в даній ситуації, я не знаю, за дверима, не за столом, але не лише Україна, але й Європа також. І американські представники одразу сказали, що вони не вважають за потрібне садити за цей стіл європейців.
Ну, потім сказали, що європейці згодом будуть, що вони поки домовляються про те, як це буде виглядати.
Я не розумію логіку. З одного боку, американці кажуть, вас за цим столом не буде до європейців. А з іншого боку, вони кажуть, війна взагалі-то на вашому континенті, друзі, тому ви якось подумайте, як забезпечити собі безпеку.
Ну, але ж ви цитуєте різних людей з різними заявами. І це така хаотичність, до певної міри, в політиці, але в будь-якому разі вирішувати все будуть не люди, які роблять заяви, а президент Сполучених Штатів Америки.
Але ж він хоче про щось домовитися з Путіним, а потім те, про що він домовиться, покласти на виконання на європейців. Якщо він домовиться про якісь гарантії безпеки, то європейці потім мають забезпечити ці гарантії безпеки.
Ну, так не буде.
Але він цього хоче.
Не знаю, може він збирається говорити з Путіним попередньо, а потім провести якусь конференцію, на якій будуть узгоджені позиції сторін. Я не знаю, як бачить Дональд Трамп конструкцію своїх перемовин із Володимиром Путіним. Двосторонніх домовленостей не буде. Тому що для європейців це до певної міри такий привид Мюнхена 1938 року, коли делегація Чехословаччини сиділа за дверима.
Та її навіть за дверима не було, мені здається.
Була. Вони там чекали, так. От, а потім їх поінформували про результати домовленості Чемберліна, Деладія, Гітлера і Муссоліні. І європейці всі пам'ятають, що після цього було. Після цього.
Ви вважаєте, що те, що ми зараз спостерігаємо, це якась така примара Мюнхену? Мюнхену? Це Мюнхен-2?
Ну, що значить примара Мюнхену? Для того, щоб це була примара Мюнхену, потрібно, щоб були такі домовленості, як Мюнхені. Зараз немає ніяких домовленостей. І американські дипломати говорять, що вони не збираються погоджуватися з якимись капітуляційними умовами. Я не поспішав би з висновками. Я думаю, швидше за все, що нічого в принципі не відбудеться.
Ви думаєте, що ці переговори, зрештою, будуть провальними для обох сторін?
Я уважно вивчив ці рекомендації, які давав американському керівництву очільник фондації Heritage.
Так, Карафано.
Карафано, так. Він хотів би, щоб ця війна закінчилася так, як це йому подобається. Що я маю на увазі? От, він говорить просту річ в цьому своєму інтерв'ю «Голосу Америки».
Так.
Якщо якась країна захопила певну частину території, ви не можете її звідти вигнати, то це констатація факту, а не поразка. Ви не маєте зараз воєнних сил вигнати цю країну з території, яку вона окупувала. Так, як американці не могли вигнати Радянський Союз з Східної Німеччини, чи, скажімо, там, з Чехословаччини, чи з Польщі. Не могли, не мали можливості. Політичних, воєнних, бо Радянський Союз був їхнім союзником на той момент. Але це не означає, що Сполучені Штати зазнали поразку. Якщо метою у Росії було Україну захопити, а Україна не захоплена і поступається тільки тими частинами території, які вона не може звільнити, це не поразка України, а поразка Росії. Щодо НАТО, коли Росія вимагає, щоб Україна не була в НАТО, ну так консенсусу між союзниками і так немає. Це не те, що ми щось скасовуємо, що ми вирішили. Ми цього не вирішили. І можливості це вирішити не маємо. Тому нам потрібна сильна Україна, на яку Росія не нападе. Це прекрасна логіка. І, до речі, я, може, ви пам'ятаєте, останні роки виходжу саме з цієї логіки. Необхідність захисту тієї території, яка знаходиться під контролем легітимної української влади, і дієві гарантії безпеки. Тільки в мене є питання, а хто сказав, що Путін не мислить так, як Карафан чи я? Чому він має на це погоджуватися? Якщо Карафан вважається поразкою Путіна, і я вважаю це поразкою Путіна, то чому Путін має це вважати перемогою? Ви не знаєте? Він дурніший за Карафана чи мене? Точно?
Я хочу скористатися просто моментом і порадити нашій аудиторії подивитися це інтерв'ю з Джеймсоном Карафано. Це аналітик фонду «Спадщина», «Heritage». І він дійсно, ну для мене це було інтерв'ю не те, що як холодний душ, але принаймні це я зрозуміла плюс-мінус логіку дій команди Трампа. Він каже, його питають, так те, що зараз Україну змусять піти на поступки, відмовитися від територій, це хіба не Мюнхен? А він відповідає, Мюнхен – це якби ми дали Росії ті території, які вона ще не завоювала, умовне Запоріжжя і Херсон. А те, якщо ми залишимо за нею території, які вона вже контролює, це визнання реальності.
Ну, це так і є. Але виникає питання, а чому Росія має з цим погоджуватися?
Тому що вона хоче трошки поправити свою економічну ситуацію і набратися сил для подальшої війни. Я тільки так це розумію.
Але ж Карафано так не вважає.
Карафано так не вважає.
Він просто вважає, що Росія має з цим погодитися, тому що йому так хочеться. Це не аналітика. Це аналітика бажань. А я якраз вважаю, що треба прислухатися не до Карафана, а до Василя Небензі, представника Росії у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, який говорить, що Україна має погодитися з тим, що вона втратила назавжди Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Тобто російська сторона буде наполягати на перемовинах з американцями. І це буде для неї компроміс, що вона захоплює не всю Україну, а оці чотири області і Крим, щоб українські війська вийшли з території, які зараз вони контролюють. Тобто, що вони залишили, як ви правильно кажете, Запоріжжя і Херсон. І щоб Україна роззброїлася. Щоб вона була демілітаризована, не була сильною, здатною допомогти відповісти Росії, а щоб вона роззброїлася. І це будуть російські вимоги. І вони від них не відійдуть. Тому що вони вважають, що зараз їхні опоненти у слабкій позиції. Вони самі хочуть миру. Президент Сполучених Штатів насамперед хоче миру, щоб не гинули люди. І під це бажання у нього можна буде виторгувати все, що вони бажають, і навіть більше. Вони так налаштовані. Вони налаштовані не так, як Карафан говорить. Вони налаштовані так, як Путін говорив на колегії Міністерства закордонних справ Росії. Це їхня схема перемовин. І тоді ви правильно говорите. Вони виходять на ці адміністративні кордони. І це схоже на Мюнхен, тому що знаєте, в чому був сенс Мюнхена?
В чому?
У Чехословаччини не було укріплень.
Угу.
Коли Гітлер приєднав Австрію і увійшов в Судети, у Чехословаччині більше не було укріплень і часу ці укріплення будувати. Якщо ви проходите на територію Херсонської області повністю берете Запорізьку область і Донецьку, і Луганську, таким чином ви залишаєте українську армію демілітаризовану чи ні, без укріплень. Вам ще потрібно побудувати нові укріплення. От вам вся логіка. Це логіка Мюнхена. І росіяни якраз прагнуть Мюнхена, а не якоїсь там сердечної угоди з американцями.
Як нам варто ставитися до заяви Володимира Зеленського, коли фактично за добу до цієї зустрічі в Саудівській Аравії він сказав, що він не буде визнавати якихось домовленостей там, що він не знав про цю зустріч, що він наперед знає, про що там домовляться, і він сказав, що він не буде визнавати, що він просто ображений, що українську делегацію не запросили, і він автоматично не буде нічого визнавати. Я не розумію цю комунікацію, бо з ним нібито зустрічалися американські представники.
Значить, не говорили про це, як до державницького підходу. Президент України не може вирішувати, що інші країни здатні домовитися між собою про долю його держави. Так не може бути. Тому що це крах. І знову-таки, повертаєтесь до Мюнхена, президент Едуард Бєніш, президент Чехословаччини, що зробив після Мюнхенських угод?
Я знаю, що він згодом емігрував, здається, в Великобританію.
Ну, емігрував, значить, пішов у відставку, правда?
Ну, так.
А що стало? Ну,
політичне вигнання, фактично.
Так, що, ну, це було добровільно.
Так, добровільно. Так, так,
але
так.
Він пішов у відставку відразу.
Так.
Тому що він вважав, що він не може бути президентом країни, в якій інші країни вирішують її долю за неї. І це державницький підхід. Тому що якщо я президент, і за мною ніхто не радиться, я не голова держави. А людина, яка стала його спадкоємцем на посаді голови держави, вже за кілька місяців погодилася з тим, що Чехословаччина стає протекторатом Німеччини. От вам відповідь на питання. Тому до слів Володимира Зеленського потрібно в даному разі ставитися як до взірцевого державницького підходу до справи.
Ой, якщо продовжувати вашу логіку, то якщо зараз про щось домовляться про Україну без України, то Володимир Зеленський тоді має визнати, що його дипломатія трішки не виправдала себе?
Дипломатія не завжди може виправдати себе, якщо відбуваються політичні зміни в інших країнах, і якщо керівники інших країн намагаються застосувати протилежний українським розумінням підхід до справи. Я не розумію, в чому тут проблема. Окрім того, знову таки, чому вважаєте, що якщо американці з росіянами про щось домовляються, це щось взагалі означає в реальності? Вони ж не одні на цьому світі. Європейці це теж не визнають. Ніхто з ніякими сепаратними домовленостями не погодиться.
А ми не знаємо, насправді, що визнають європейці. Тому що Європа зараз не єдина. І вчорашній саміт, який вони поспіхом скликали в Парижі, по-перше, це реакція на те, що їх теж за стіл не запросили, так? А по-друге, жодних якихось підсумкових заяв, домовленостей, позицій за результатами цього саміту я не чула, я не можу зрозуміти, насправді, які настрої зараз в Європі.
Якщо ми про об'єднання. А я розумію, які настрої зараз в Європі. Європейці зацікавлені в тому, щоб мир був справедливий, щоб без України нічого не вирішувалося.
Але не всі європейці, правда?
Ну, ті, які там були.
Ті, які там були.
От, може, більш обережну позицію займає прем'єрка Італії Джорджа Мелані, тому що вона просто ідеологічно близька до американської адміністрації, але це не означає, що вона буде вважати, що Україна має розпрощатися зі своїм суверенітетом. Вона теж не буде вважати. Вона буде робити більш обережні заяви і тільки. Європейцям це невигідно.
Невигідно що?
Щоб якісь угоди про ситуацію на нашому континенті відбувалися без них. Всім європейцям це не вигідно. Може, це вигідно політикам таким, як Орбан чи Фіцо. Але це не має ніякого значення, тому що вони в будь-якому разі економічно і політично залежні від усього іншого Євросоюзу, а не від Сполучених Штатів Америки.
А там немає таких, знаєте, серед них, які мають спокусу, ну давай, домовляйтеся вже там з Росією про зняття санкцій, обмежень. Ми не можемо це сказати вголос, але ми від цього будемо тільки щасливі. Немає там таких подвійних?
Немає, тому що це ціна безпеки. Якщо американці домовляються з Росією за рахунок суверенітету України, Росія наближається до Європи на відстань витягнутої руки.
Абсолютно.
До країн Балтії, до Польщі, до Румунії, тому що це південь України. Росія може спокійно через півроку після цих так званих домовленостей бути в Одесі. Чому ні? До Болгарії. Це не те, що стосується там 3-4 країн, це стосується великої кількості країн у центрі і на півдні Європи. Поки Україна бореться і поки вона має суверенітет, цим країнам не загрожує майже ніщо. Як тільки Україна перестає боротися і втрачає суверенітет, у Європи абсолютно інші проблеми. І якщо ми погодимося з тим, що в разі якогось конфлікту в Європі Сполучені Штати будуть готові від цього конфлікту дистанціюватися, тобто не будуть відповідати силою Росії, то це означає, що з державністю багатьох європейських країн можна прощатися вже під час нашої розмови. Як ви розумієте, напад на Естонію, Латвію, Литву і навіть на Польщу – це зовсім не те ж саме, що напад на Україну.
Якби в Європі думали так само, як і ви зараз, то, можливо, вони би так довго не думали і не дискутували, відправляти в Україну миротворців чи не відправляти.
А це якраз абсолютно правильна позиція, тому що європейці хочуть відправити в миротворців тоді, коли буде зрозуміло, чи буде припинення вогню. Європейці тут поділяються на дві групи. Перша говорить, давайте ми скажемо, що ми відправимо європейців своїх миротворців, тому що Трамп все одно навряд чи домовиться з Путіним, а так ми будемо в хороших стосунках із Трампом. І друга група, яка говорить, слухайте, навіщо нам робити йому політичні подарунки? Він ні про що не домовляється, а ми вже йому обіцяємо, що відправимо миротворців. Хай спочатку домовиться, а потім ми будемо вирішувати.
А про миротворців давайте два слова скажемо, бо мені здається, на цьому тижні сталася така непересічна подія, коли британський прем'єр вголос вперше офіційно заявив, що його країна готова направити миротворців. Медіа писали, що перед цією зустрічю в Саудівській Аравії нібито адміністрація Трампа всім країнам Європи розіслала листа і спитала, а скільки ви миротворців зможете відправити в разі чого. І Вашингтон-Пост вчора писало, що назбиралося близько 30 тисяч миротворців. Це навіть близько не стільки, про скільки говорив Зеленський. Він в січні казав, що треба 200 тисяч, нещодавно він казав, що треба 100 тисяч, але ну, експерти схиляються до думки, що все-таки 200.
Я вважаю, що немає ніякого значення, скільки миротворців взагалі може бути відправлено в Україну. Сам факт присутності військ країн НАТО на території України – це і є бар'єр. Але проблема в тому, що, по-перше, я не бачу ніяких перспектив щодо можливості припинення вогню. А по-друге, я впевнений, що якщо Росія буде говорити про якесь припинення вогню, вона не буде акцептувати жодних військ країн НАТО на території України. Яка різниця, скільки їх? Вони ж не воювати сюди приїдуть. Вони приїдуть визначати, що ось тут лінія, яку Росія не може
порушити.
А Росія що, цього не розуміє? Знову таки, я повторюю, все те, про що ми говоримо, в Росії розуміють найгірше за нас.
Навіщо вони тоді про миротворців стільки говорять в Європі?
Щоб не сваритися з Трампом.
В даному випадку їх посадили, як сказав глава Rheinmetall, за дитячий столик на переговорах в Саудівській Аравії. Ну, в тому плані це така...
Це не вперше, не востаннє відбувається в політиці, якщо хтось зраджує спільні цінності. Я взагалі не вважаю, чому ми з вами починаємо знущатися з європейців. Європейці з часів Другої світової війни жили в світі спільних цінностей з Сполученими Штатами Америки. Причому ці спільні цінності були навпаки експортовані до Європи з Америки. Американці все життя говорили про важливість євроатлантичних цінностей, що вони зробили висновки з Другої світової війни, що вони розуміють, що без безпечної Європи немає безпечної Америки. І це все правда. З будь-якої точки зору. Якщо хтось в Вашингтоні відмовляється від цієї концепції, чому європейські уряди в цьому винні? Скажіть, будь ласка.
Скажіть, а ми можемо зараз констатувати, що оця трансатлантична єдність добігає кінця, розколота, і що таким початком розколу офіційним чи формальним можна вважати промову Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції, коли він прямо сказав: «Я не думаю, друзі, що Китай і Росія – це загроза, а загроза отут, всередині вас», і поставив під сумнів всю європейську демократію.
Я думаю, що можуть бути ознаки такого трансатлантичного розколу, але він ще не відбувся. Він може відбутися, але я не впевнений, що президент Трамп прямо так в ньому зацікавлений. Я думаю, що і промова Венса, і те, що відбувається щодо заяв щодо ролі Європи, це намагання продемонструвати, що Європа є молодшим партнером Сполучених Штатів. До речі, я нагадаю, що президент Трамп перепостив ось цей вислів президента Путіна про те, що європейці будуть як собачки бігати за Сполученими Штатами і робити все, що Трамп їм скаже. Пам'ятаєте?
Ні, я забула.
Ну, от була така нещодавно така історія. От і це, можливо, бачення ролі Європи з Вашингтону, як ролі молодшого партнера. Так просто не буде. І, до речі, я думаю, найважливішим моментом, який продемонстрував, до чого призводять нинішні зміни в політиці, була присутність Кіра Стармера на саміті європейських лідерів. Я вам нагадаю, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.
Так.
Зовсім не для того, щоб потім її прем'єр-міністр знаходився в гроні європейських лідерів і разом з ними обговорював, як випрацювати спільну позицію щодо американських намірів. Коли Велика Британія залишала Євросоюз, вважалося, що вона буде головним союзником Сполучених Штатів. Це вже було помилкою. Це вже було помилкою тоді. Але британці цього не розуміли. А зараз вони це усвідомили остаточно. Присутність їхнього очільника уряду в Парижі чітко про це показала, що Європа знову єдина. Американцям знову вдалося об'єднати Європу.
Знову вони вже об'єднували якось Європу.
Угу. Звичайно, об'єднували після Другої світової війни планом Маршалла.
Ага.
Тепер... Що? Хіба це зробили не американці? Хіба НАТО – це не американська ідея? Звичайно. Сама ідея євроатлантичної солідарності – американська ідея. І знову-таки, якщо від неї намагаються відмовитися у Вашингтоні, це не означає, що європейці, яким цю ідею пропонували, винні в тому, що від неї відмовився той, хто її ініціював. Я взагалі не розумію ці претензії до Європи.
Отже, що ми зараз маємо? Європа стурбована, можливим розколом євроатлантичної єдності і намагається шукати рішення, як забезпечити мир і безпеку на європейському континенті. Сполучені Штати собі шукають якесь рішення в переговорах з Росією. І в якомусь моменті вони мають зійтися, я не знаю, зараз американська сторона об'їжджає всі сторони конфлікту, так,
війни. Ну так, ми ж говоримо ще тоді, коли Кіт Келог знаходиться
Кіт
в Брюсселі.
Кіт Келог собі по Європі їздить,
та,
до речі.
Так, і він буде в Варшаві незабаром.
І в Україні незабаром.
І в Україні незабаром, так.
Американська сторона зараз намагається говорити з російською стороною в Саудівській Аравії. Це такий перший раунд, можна сказати. Це вже другий, насправді. Ну, окей, перший офіційний.
Перший, коли розмовляють
так.
Тет-а-тет, так би мовити, публічно.
І в якомусь моменті, в якийсь момент вони мають зібратися і сказати, друзі, що в нас є?
Може, нічого не буде. Американці можуть поговорити з росіянами, переконатися, що нічого немає.
І скажуть, розходимось.
І тоді пообговорювати з європейцями, що робити в цій ситуації, коли вони не домовилися з росіянами, ні про що. Так теж може бути.
А, до речі, повертаючись до зустрічі в Саудівській Аравії, мені здається, важливо пояснити, мабуть, нашій аудиторії, чому Саудівську Аравію вибрали?
Тому що Росія тепер сама вирішує, які держави нейтральні, які ні.
Це була умова Росії саме там?
Ні, ну я маю на увазі, що Росія хоче зустрічатися в тих країнах, лідери яких не перервали контактів з Москвою після великого вторгнення, не запровадили санкції. Чому не можна зустрічатися в Швейцарії? Росіяни кажуть, ми вважаємо, що ви більше не нейтральна країна. Ми на вашій території зустрічатися не будемо. Нас цікавлять нейтральні країни. А нейтральні країни – це країни, які нам нічого не сказали з приводу агресії. Це теж, до речі, частина російського порядку денного. Росія так змінює світ під себе, і Сполучені Штати з цим погоджуються.
Ще, мабуть, однією з тем або предметів переговорів от зараз в Саудівській Аравії, це буде зняття санкцій з Росії. Наскільки американська сторона була би вигідна зняти санкції з Росії?
Я думаю, що американська сторона прекрасно розуміє, що на якісь поступки Росія може піти тільки в обмін на зняття санкцій, але знову таки.
Для Росії це важливо.
Одностороннього зняття санкцій Америки все одно не буде. От всі ці російські активи знаходяться в Європі. Америка може обіцяти Росії все, що завгодно, але якщо європейці скажуть, вибачте, ми не будемо знімати санкції, Росія не отримує своїх грошей в будь-якому разі. Якщо Сполучені Штати будуть намагатися зняти санкції з російського нафто і газового комплексу, це буде швидше проблемою для самих Сполучених Штатів, ніж для Росії. Тому що Росія серйозний конкурент Сполучених Штатів на енергетичному ринку. Я не дуже розумію, що зараз такого можуть запропонувати Сполучені Штати одноосібно Росії, що вирішить проблеми російської економіки.
А що вони, в принципі, їй можуть запропонувати? От дивіться, Віталій, коли Сполучені Штати...
Скасування санкцій проти тіньового флоту, скасування санкцій проти російської енергетики, скасування санкцій проти російських фінансових установ, повернення до СВІФТу. Але це неможливо зробити просто без європейців, я думаю. Все. Ну, щось можна, а щось не можна.
А якщо ми говоримо про поступки, до речі, от перед цією зустрічю журналісти викрикували на адресу Марко Рубіо, журналіста BBC, так якісь поступки будуть для Росії? І він промовчав. Якщо ми говоримо про поступки, про які поступки з боку Росії говорить американська сторона? Що вони взагалі вважають поступками російськими?
Нічого, я думаю, вони поки що не знають про це. Вони ж не оприлюднили свої позиції. Ну, ми ж чули їхні заяви.
Ми чули, що обидві сторони мають піти на поступки. Я собі прекрасно можу уявити, раз, два, три, чотири, на які поступки можуть схиляти Україну. Я не можу зрозуміти, до яких поступок можуть схиляти Росію.
Росія припиняє вогонь. Ось те, що пропонував Дональд Трамп Путіну. На лінії зіткнення. Не вимагає виведення українських військ з інших територій. Просто припиняє вогонь на лінії зіткнення. Раз. Поступка. Якщо Росія хоче більше. Росія не вимагає демілітаризації України. Поступка. Росія гарантує безпеку України і гарантує, що вона не вторгнеться на ту територію, яку контролює легітимний український уряд.
Ну, ми ж розуміємо, що це не поступка, Віталій.
Ну, це ні, з американської точки зору це і є поступки, ніяких інших, ну, знову таки, почитайте Карафану, ніяких інших поступок Америка від Росії не вимагає. А що вона ще може від Росії вимагати?
Репарацій.
Ні.
Інвестиція, виплата грошей на відбудову.
Я думаю, про це взагалі мова не буде йти. Я думаю, що для тепер буде поступка, якщо Росія не буде вимагати від України грошей на відбудову економіки Донецької і Луганської областей. Оце буде поступка для Росії. Що Україна не буде платити Росії репарації. Росія не вважає себе переможеною. Ви забуваєте, які репарації? Репарації беруть з переможеної держави. Росії ніхто не переміг. Яка це поступка? Давайте не плутати. Репарація – це розмова, коли ви перемогли. А якщо ви не перемогли, то ви можете сподіватися тільки на поступки.
А в даному випадку як? Переможця не буде?
Ну, звичайно, в цій ситуації, якщо ви домовляєтесь про якесь припинення вогню, немає ніякого переможця. Мова йде тільки про поступки.
Віталій, якось так традиційно склалося, паралельно з розмовами про перемовини, і коли на горизонті щось таке з'являється, що ось перемовини, може бути кінець війни чи заморозка фронту, тут же з'являються розмови про вибори.
Розмова про вибори – це приблизно як розмова про миротворців.
Так. Фоном ідуть.
Угу.
Але цей фон на цьому тижні підсилив Петро Порошенко, коли сказав, що вибори, от прям вибори, вже заплановані на 26 жовтня. В «Слузі народу» спростували заяву, вони кажуть, ні до чого ми тут не готуємося, а це все фантазії Петра Олексійовича. Але чи розумієте ви, чому Порошенко робить такі заяви?
Я думаю, що він щось знає. Я вже не буду робити заяви, не маючи інформації. Але це ніяка не сенсація, тому що до виборів, як ви знаєте, в Офісі Президента готуються кожен місяць переносити.
Я не можу зрозуміти, чому 26 жовтня.
Ну, можливо, вони відрахували від якогось моменту, коли вони вважають, буде припинення вогню.
Від Великодня? Від 20 квітня по 26 жовтня? Зараз ми що маємо? Математично, якщо скласти, медіа пишуть. Трамп хоче домовитися про припинення вогню до Великодня. Ну, я там порахувала 6 місяців, дійсно. Математично виходить 26 жовтня. Але припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Принаймні, так кажуть депутати від «Слуги народу».
Послухайте, знову-таки, депутати від «Слуги народу» теж небагато що вирішують. Потім ніхто не сказав, що можна там не замінити воєнний стан якимось надзвичайним станом, внести якісь корективи, провести вибори таким чином. Це ж питання юридичне. Вони легко вирішуються, якщо є припинення вогню. Але я не бачу ніяких підстав говорити, що буде припинення вогню поки що.
І, відповідно, виборів також.
Звичайно, але знову-таки, якщо ви довіряєте Дональду Трампу, що він доб'ється припинення вогню до Великодніх свят, то ви тоді розраховуєте на 26 жовтня. У вас є, принаймні, план, як реагувати на цю ситуацію, щоб це не заскочило вас зненацька. Але це нічого не означає.
Але заява Петра Олексійовича – це про те, що він теж готується до виборів?
Заява Петра Олексійовича про те, що Офіс Президента замість того, щоб думати, як вийти з ситуації, готується до виборів. От і все, це просто нагадування про те, що якими є пріоритети. То Порошенка – одні пріоритети, Офіс – інші. Він про це дає, тому ти сигналізує.
Дякую, Віталій. Я думаю, що ми вже наступного разу, через тиждень, будемо дійсно, або ви будете обговорювати результати цих всіх перемовин.
Я думаю, що ні.
Не будемо?
Я думаю, що не буде ніяких результатів перемовин, які ми будемо обговорювати, якщо серйозно. Будуть якісь абсолютно інші теми. Повірте мені.
Добре, вірю вам на слово. Запитання, зауваження, побажання лишайте під цим відео і до наступних зустрічей.